Azatlık Radyosu Silin. Бишенші март күнні озатлық дұлқынларында. Мәскеу газының Киевқа барып жетуі ені шекілендірі. Украина именлік қызметлері Нафтогаз шеркетінде тінтулер өткерді. Қытай коммунистлар партиясы иліні иқтисади бүлгіндіктен соқлап қалу юлларын әзлей. Қазанда Түркия киносы фестивалі ошылды. Новосибирскіда ұзған Сібір елдізлар бейгісі сәхнеге яңа сәветлі ешлеріні шығарды. Міне бұлар хақында бүгін озатлықта сөйлешірбіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Русия белән югары дәрәҗә сөйләшүләрне яңартырга дип килеште. Украинаның Нафтагаз ширкәте Газпромга 400 миллион доллар акчаны вакытыннан алда бүген түләгәнлеге турында белдерде. Ингушетиядә бомба шартлаудан 6 кеше һәлак булды, 2 кеше яраланды. КамАЗ йөк машиналары җыюны тагын туктатып тора. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. НАТО генераль секретаре Ябда Хопсхефер НАТО тышкы эшләр министрлары Русия белән былтыр Грузия сугышыннан соң туындырылган югары дәрәҗә сөйләшүләрне яңартырга дип килеште диде. Русия белән мөнәсәбәтләр һәм Афганстандагы вазгыять турында министрлар сөйләшүе бүген Брюссельдә үтте. Русия тышкы эшләр министрлыгы НАТОның бу белдерүен хуплады. Бүген АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон НАТО тышкы эшләр министрларына НАТО Русия белән мөнәсәбәтләрдә алга барырга тиеш диде. Клинтон шулай ук Украина белән Грузия өчен НАТОга кушылу ишеген ачык тотарга чакырды. Мәскәү, Киев. Русия премьер-министры Владимир Путин, әгәр дә Киев Газпромга бурычын шимбәгә кадәр түләмәй икән, Украинага газ җибәрүне тагын туктату белән янады. Мәскәүдә хөкүмәт утырышында Путин Украинаның түләмәве Европа тәэминатына да тәэсир итә ала диде.
7 марта должна произойти очередная.
Русиядән Украинага җибәрелүче газ өчен түләү 7 мартта булырга тиеш. Әгәр дә Украинада булган көч куллану гамәлләре һәм югары рәсмиләрне кулга алулар аркасында ул түләүләр булмый калса, бу безнең энергия чыганакларыбызның Украинадагы, ә бәлки хәтта Европадагы кулланылучыларга килүен туктата ала, диде Путин.
В самой Украине, а может быть и для наших потребителей в Европе.
Аңа кадәр Газпром Украинаның дәүләт именлек хезмәте СБУ Нафтагазда тенту үткәрү сәбәпле Нафтагазның Газпромга 7 мартка 400 миллион доллар түли алмау мөмкинлегенә борчылу белдергән иде. Путинның әлеге сүзләреннән соң Нафтагаз Газпромга ул акчаны 7 мартны да көтеп тормыйча бүген үк түләгәнлеге турында белдерде. СБУ бүген Украинаның газ үткәргечләрен эшләтүче Укртрансгаз ширкәтен дә тентеде. Укртрансгаз рәсмиләре әйтүнчә, СБУ хезмәткәрләре соңрак бер документны да алмыйча бинадан чыгып киткән. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Үзәк сайлау комиссиясенә узган якшәмбедә үткән җирле сайлаулардагы канун бузулар турындагы хәбәрләрне тикшерергә кушты. Хәбәр агентлыклары Медведевнең Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуровка шундый фәрман бирү турында белдерә. Оппозицион фирқалар бу сайлаулар аеруча киң күләм хәрәмләшүләр белән үтте дип зарлана. Бу атнада Чуров оппозициянең мондый белдерүләрен кире каккан иде. Магаз. Ингушетияның Назиран районында бомба шартлаудан 6 кеше һәлак булды, 2 кеше яраланды. Бу турыда Төньяк Кавказдагы гаскәрләр төркеме идарәсе белдерә. Сурхари авылында булган шартлаудан үлгәннәр һәм яраланганнарның барысы да милиция хезмәткәрләре. Шартлауга кадәр Итартас Сурхари авылында шартлаткыч табылды, аны зарарсызландыру эше бара дип хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чаллы. КамАЗ машина ясау ширкәте йөк машиналары җыюны тагын туктата. Бу КамАЗда 2008-нің ноябрінен берле инде 5-нче мәртәбә тукталу. Ширкәтнең матбугат хезмәте әйтүенчә, җитештерү КамАЗ йөк машиналарына ихтияҗ булмау сәбәпле туктатыла. Икътисади кризис сәбәпле машиналарны сатып алу нык кимеде. КамАЗ машиналарын җыю 6 марттан 16 мартка кадәр тукталып торачак. Узган атнада КамАЗ башлыгы Сергей Кайогин Төркменстаннан август аена кадәр эшләргә җитәрлек килешү имзалап кайтуын белдергән иде. Владивосток. Приморьенең Уссури төбәгендәге Воздвиженка авылында бер йортта газ шартлап 7 кеше һәлак булды. Яраланган тагын 6 кеше хастаханәдә. Аларның берсе аеруча авыр хәлдә. Шартлауга бәйле җинаять эше ачылган. 6 март Уссури төбәгендә матәм көне дип игълан ителде. Хартум. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче Судан президенты Гомәр Бәширне кулга алу карарына ризасызлык белдереп, Судан башкаласы Хартумда 5000-нән артык кеше җыелды. Бүген Бәшир мәхкәмәнең кичәге бу карарын Суданга каршы яшерен сүз берләштерү нәтиҗәсе дип атады. Мәхкәмә Суданның Дарфур төбәгендә булган үтерү, көчләү һәм талаулар өчен җинаят җаваплылыгы Бәшир өстендә дип, аны сугыш җинаятьләрендә һәм кешечелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләде. Мәхкәмәнең Бәширне кулга алу карарыннан соң Бәшир хөкүмәте 10 халыкара ярдәм оешмасына Дарфурдан чыгып китәргә кушты һәм аларның милкен кулга алды. Омский Астана. Былтыргы Русия хоккей чемпионы, быел да зур өмет багланган Салават Юлаев такымы быел шерек финалга да чыга алмыйча континент беренчелеге ярышыннан төшүп калды. Бүген Омскийның Авангард хоккей такымы Омскийда үткән уенда Башкортстанның Салават Юлаев такымын 4-1 исәбе белән җиңеп шерек финалга чыкты. Астанада исә Ак Барс Казакстанның Барс такымын җиңеп шерек финалга чыкты. Ватикан. Ватикан банклар дөнья финанс кризисы чорында мөштәриләрнең ышанычын кире кайтару өчен ислам финанс системасы кагыйдәләрен өйрәнергә тиеш дип исәпли. Ватиканның рәсми Осерватора Романа газета ислам финансларының нигезе булган әхлак кагыйдәләре банкларны мөштәриләргә якын әйтә ала һәм аларга һәрбер финанс хезмәтендә булырга тиешле чын рух өрә ала дип яза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кытай кризис вакытында читкә малны сатуны дәвам итәрме, әллә башка икътисади модельне уйлап табармы? Бу мәсьәләне коммунистлар хәл итәчәк. Татарстан фәннәр академиясе президенты Иранга барып, 2 килешү имзалап кайтты. Төрек фильмнарын карарга килгән тамашачылар өйләренә елап кайтып китә. Төркиядәге кино сәнгате турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Украинаның именлек хезмәтләре газ тармагында коррупция эшләрен тикшерү кысаларында Шершембедә Нафтогаз ширкәтендә тентүләр үткәрде. Шушы вакыйгалар Киевның Мәскәүгә миллионлаган бурычларын түли алуына һәм Россия газының Европа илләренә барып җитә алуына янә шикләр тудырды. Алия Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
Украина именлек хезмәтләренең битлек кигән кораллы хезмәткәрләре шәршәмбе төштән соң Нафтогаз ширкәтенең баш фатирына барып керде. Алар коррупция эшен тикшерү кысаларында президент Виктор Ющенко фәрманы белән хәрәкәт иткән. Президентның сүзчесе Ирина Ванникова чараларның кырыслыгын болай аңлатты. Именлек хезмәтләренең шулай кырыс хәрәкәт итүен вазгыят таләп итә. Тәртип бозуларны тикшергәндә президент тәвәккәллек һәм катылык кирәк дип саный.
Адекватну решучесть и наполегливость.
Тенту вакытында алынган документлар арасында элегрәк Росукрэнерго ширкәтенә кысаналган 11 миллиард шакмак метр газының кәгазьләре дә булган. Бу серле ширкәт соңгы вакытка кадәр Россия белән Украина арасындагы алыш-бирешләрдә арадашчылык итеп килде. Гыйнвар аенда Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Мәскәүгә барып, яңа килешү төзеп кайтканнан соң арадашчының кирәге калмады дип белдерелгән иде. Бу килешүдә Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәясе тирәсендәге бәхәс хәл ителде. Ә менә Росукрэнерго кулындагы зур күләмдәге газның язмышы хәл ителми калган. Иминлек хезмәте сүзчесе Марина Астапенко сүзләренчә, «Нафтагаз» ширкәте 900 миллион доллар күләмендәге шул газны үзләштермәкче булган. Тентүләр шул сәбәпле үткәрелгән.
Не треба створити такого ажиотажу. Відбуваються звичайні слідчі дії.
Вазгыятны купыртырга кирәкми. Бу Украина канунлары нигезендә үткәрелгән гадәти тикшерү. Алынган документлар җинаять эшен тикшерү өчен кирәк. Атна кичкенне Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу тентүләрне «Нафтагаз» ширкәтенең газын кулга алып, илнең газ үткәрү системын туктату нияте дип атады.
На жаль, прокуратура бездие. Тому що ж знову там є інтереси.
Кызганышка каршы прокуратура берни эшләми, чөнки бу аның мәнфәгатендә. Иминлек хезмәте тупас рәвештә канун буза. Президент моңа күз йома.
Прямо порушує закон, президент покрывае.
Тимошенко моның өчен Росукрэнергоны гаепләде. Бу ширкәт президент Ющенко белән бәйләнештә санала. Ющенко белән Тимошенко арасында инде күптәннән сәяси көрәш бара. Атна кичкенне именлек хезмәтләре «Нафтагаз» бүлекчәсе саналган «Укртрансгаз» ширкәтендә дә тенту үткәрергә теләгән, ләкин Тимошенко тарафлы депутатлар аларны бинага кертмәгән. 7 март көненә Украина «Газпромга» борышының чираттагы өлешен түләргә тиеш. Атна кичкенне Русия премьер-министры Владимир Путин Украинадагы соңгы вакыйгалар моңа комачауламас дигән өметен белдерде.
Если в результате проведенных силовых акций эта оплата не будет произведена,
әгәр бу гамәлләр нәтиҗәсендә акча түләнмәсә, бу Украинаның үзенә һәм бәлки Европага газ җибәрүнең тукталуына китерергә мөмкин.
Как для потребителей в самой Украине, а может быть и для наших потребителей в Европе.
Россия белән Украина арасындагы газ сугышы аркасында гыйнвар аенда Европаның 18 иле 2 атна буена газ кытлыгы кичергән иде. Соңгы вакыйгалар бу тамашаның яңадан башланалуын күрсәтә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү таңлыйсыз. Кытай премьеры Ван Чжибао глобаль икътисади кризис сәбәпле 2009 ел ил тарихында иң кыен елларның берсе булачагын әйтте. Кытай коммунист партиясе конгрессы вакытында ул Кытайда еллык икътисади үсешнең 8%-та сакларга тырышачакларын белдерде. Хәзер Кытай икътисады алдында иң зур мәсьәлә кризис шартларында шиткә мал сатуны дәвам итәргәме әллә яңа икътисади модельне сайларгамы? Метин карашмасны тыңлыйк.
Кытай халык мәкалендә әгәр тауга йөрсән, юлбарысын ышатырсын, дийелгән. Ягъни ахырын уйламый кылган эш зыян китергә мөмкин. Бүген бу сүзләр Кытай өчен зур сабак була ала. Кытай икътисады көнбатышка таба ашыла башлаган көннән бирле шиткә мал сату аркасында икътисады елына 10%-ка үсә иде. Ләкин глобаль кризис шартларында дөньяда Кытай товарларына ихтыяҗ кимеү сәбәпле Кытай шиткә күпләп мал сата алмый. Әйтик, узган елның гыйнвар ае белән чагыштырганда бу ел экспорт 17.5%-ка кимегән. Әгәр илдәге икътисади үсеш 8%-ка төшсә, бу илдә социаль проблемалар тудырачак дип фаразлый белгечләр. Артка китеш илдә шиткә мал җитештерүче ширкәтләрдә генә түгел, ә анда түбән эш хакына эшләгәннәргә дә тәэсир итә. Хәзер эшләрне югалткан эшчеләр Коммунист партиясен тәнкыйтьли башлады. Шул исәптән бүген партияның кризиска каршы тәкъдим итәчәк чараларына илдә игътибар зур иде. Кытай премьер-министры Коммунист партиясе конгрессында Кытай икътисадын җанландыру өчен 585 миллиард долларлык инвестиция программына ихтияҗ булуын әйтте. Кытай премьеры Вэн Чжибао шәһәрләрдә 9 миллион кешегә эш тәэмин итәчәк, яңа эш мөмкинчелекләре тудырырга планлаштырыла, моннан кала социаль түләүләр 25%-ка артырылачак дип әйтте. Вэн 1 миллиард 300 миллион халкы булган һәм үсүен дәвам иткән ил буларак Кытайда икътисади үсеш дәрәҗәсен саклап калу өчен шәһәр һәм авылларда яшәгән кешеләргә күбрәк эш мөмкинчелекләре тудыру һәм кешеләрнең матди дәрәҗәсен арттыру өчен яңа икътисади планнар шарт дип әйтте. Кытайның глобаль икътисади кризистан тирән зыян күрүен таныган премьер илдәге социаль иминлек һәм сәламәтлек өлкәсендә җитешсезлек булуын белдерә. Пекин хакимиятенең икътисадны җанландыру өчен моннан элек махсус казна булдырмавы Кытай биржасында зур югалтуга китергән иде.
Кытай икътисады турындагы фаразлар белән мәтин карашмасы таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Иранга барып, ике килешү имзалап кайтты. Тәһраннан киләчәк акча республика фәнни институтларына биреләчәк. Моннан тыш, киләсе айда Иранда Татарстанга бәйле тагын бер корылма эшли башлар дип көтелә. Булар хакында тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Ландыш Харасовага Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәзгаров үзе сөйләде.
Иктисади кризис заманында Тәһраннан киләчәк акча Татарстан фәнни оешмаларына зур ярдәм булачак. Нефть өлкәсендәге тикшеренүләр уздыру өчен Татарстан фәннәр академиясе бу көннәрдә Ирандагы Әмир Кабир технология университеты белән килешү имзалаган. Анда катнашкан Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров әйтүенчә, бу республика өчен зур казаныш.
Беренче файдасы безнең академияга булачак. Академияның 17 еллык тарихында беренче мәртәбә Иран Тура Академия белән контракт ясады. Ике контракт. Фундаментальные исследования в области нефтедобычи. Ике контракт с общая сумма 450 000 евро.
Масхаров әйтүенчә, бу эштә катнашу өчен нәкъ Татарстанның сайлануы республика өчен файдага.
Нефть министрлыгы аларның университетына күп итеп акча бирде. И задание было такое, значит, сами и плюс привлекайте иностранную академию наук. Условие такое было. Вот они выбрали нас. Вот человек контракт дал пать там. Ол академия тарихында булмаган хал. Тем более кризис вахтында бик кайбат был дали. Сложно инде академия белян шли тырган институтлар. Значит, беренче Бугульма Татнепенефть, аннары Минем институт, КХТИ, ЙОХ имени Арбузова. Безнең бит президентның госсоветка ебарган посланиесы буенча бөтен институтлар академияга карарга тиеш. Академия белән бергә эшләргә инде. Академия аларны оештыра, аларга штаба, контрактлар алып кайта, аннары институтларга тарата, җыеп тегеләргә җибәрә. Менә шул вазифаны без бик тырышып үти башладык.
Фәннәр академиясе президенты Масхаров әйтүенчә, Ираннан киләчәк акчаның барысы да диярлек Татарстандагы фәнни институтларга биреләчәк. Бары 5% гына Фәннәр академиясенә кала. Димәк, бу икътисади яктан авырлык кичергән чирдә истәмә эш һәм хезмәт хакы дигән сүз. Әлбәттә, бу килешүнең нәкъ Татарстан белән төзелүе әлеге ике төбәкнең элеккедән килгән хезмәттәшлеге белән бәйледер. Чөнки Фәннәр академиясе белән бер рәттә Масхаров углеводород чималы фәнни институтын да җитәкли. Ул булай дип дәвам итә.
Безнең институт инде күптән эшли, 10 елдан артык. Без 2002 елны беренче контракт төзегән Ираннар белән. $800,000. Шул контракт буенча без башта безнең технологиялар буенча алар пилот установкалар төзделәр, аларны җибәрдек, эшләтеп күрсәттек бик яхшы. Аннары инде Фарсы култыгында, ның уртасында Харк дигән утрау бар анда. Это крупнейший в мире нефтяной терминал, нефть-газ чыга торган урын. Шул утрауда газ эшкәртү заводы бар, безнең Минебаева шикеллерәк, но аннан 5-6 мәртәбә зур. Менә шул завод чыгара торган бөтен продукциясын, пропан, бутан, бензин, шуны чистартырга безнең технология буенча целый завод сездек без анда. Менә шул заводны алып карадым, монтаж бетеп бара инде. Аларга аңлатып бирдем, егетләр, монсын болайрак эшләмәгәнсез, монсын тегеләй эшләп бетерегез. Сөйләштек, документка кул куйдык. Бер айдан инде мин үземнең егетләр белән аны җибәрергә барам. Бик зур эш ул. Шуны җибәрсәк, иншалла инде Иранда безнең абруй бик зур була, бөтен заказлар безнеке була. Бетеребез шуны көтеп торабыз инде.
Диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров.
Иран белән Татарстан Фәннәр академиясе арасында төзелгән килешүләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанда Исәнмесез исемле төрек кинолары фестивале башланды. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Казанга килгән кино төшерүчеләрдән ничек итеп акча юнәлтүләре турында кызыксынган. Баксаң, Төркия хөкүмәте шәхси ширкәтләргә кино төшерергә ярдәм итә, бурычка акча бирә икән. Ә чит илләрдә танылу алган кинолар өчен бурыч кичерелә ди. Төркиянең кино сәнгате турында Гамил Нур тулырак әйтеп сөйләр.
Қазанда белгілі болған түрік фильмнары көрсетілі, оларыны кетірген түрік киношылары хам дәулетшіліклері Қазандағы консул мәтбуға жилыш ясады. Бұ жилыш 2 күн бойы кинолар көрсетілуші залда Сувар Плазы бинасында ұзды. Олар алып келген фильмнар арасында Түркиеде танылу алған Ақ фәріште, шетелдерде танылған Пандора тартмасы кібікләрі де бар. Холливуд яки урыс киноларында тәрбиеленген, шулай ук башка шетелдерінің киноларында қарай тұрған Қазан тамашашысын Түрік кинолары нәрсә белән үзенә җәлеп итә ала. Әйтик, түрік кинолары соңгы елларда танылып киткән ираны фарси кинолардан нәрсә белән аерыла. Бу турыда Түрки киночылары берлеге рәисе Исмаил Гүнештән сорыйк.
İran sineması daha minimal küçük hikayelerden büyük film.
İran kinası kişkine hikayelerden zor kino tasmalar yasay. Türk kinası Avrupa'da da Azila'da bulgan iki ortak medeniyetini özüne sıydıra ala deyip cevap verdi. Türk kinaçıları yolbaşçısı İsmail Güneş. Тик кино чыру, әйтик татар өчен шактый катлаулы бер булып кала. Акча җитми. Шуның өстенә бар дөньясына кризис килде. Әмма кино өчен икътисади казалар төп проблема түгел дип әйтте Казанга килгән төрек киночылары. Алар фикренә күрә, кино театр түгел, аны карау күпкә арзанрак төшә. Шуңа күрә кризис кирисенчә кинозалларны халык белән тутырды дип әйтте алар. Ел саен Төркиядә 50 ләп яхшы кино чырыла икән. Шуларның ярсы дәүләттән ярдәм алады. Аларның 30% чамасы чыгымнарын хөкүмәт каплый икән. Ул ярдәм бер елга 17-18 миллион доллар чамасы чыгады. Тик бу ярдәм иҗат ирегин кысмыймы? Дәүләт кушканча эшләгәч, халык яки тамашачы көткәнчә килеп чыгамы соң ул? Сорауны үз сафларында шактый бәйсез һәм уңышлы эшләүче режиссер, сценарий авторларын тутучы Төрки киночылар берлеге рәисенә бирик. İsmail Güneş devlet yerdəmi icatqa zararı kitirmi deyib sanıyı.
Дәүләт ярдәме зарар китерми. Чөнки дәүләт мин уйлаган кебек итеп кино төшерсәгез генә акча бирермен дими. Үзегез ничек теләсәгез шулай төшерегез. Миңа бары тик әзер итеп бирегез ди.
Бүтчәне бана gerçekçi hale getirin.
Ә дәүләт акчаны ничек итеп бирә соң? Аннары кире кайтар дип бугазламыймы?
Şimdi borç bu, fakat iki yolu var, ya para kazanırsın...
Etik ul buruş bula, ama iki yolu var. Ya ki akşa yaşlayalsan, alıp durgan akşanı kiri koytararsan. Kiri koytarganı başka filmlerine yasavga kırtın bulup gitti. Ya ki bulekler kazansağız, isimli bulekler bilen Türkiye'ni tanıtsağız, ihtibar jeli bitseğiz, buruşuğuz kişirilir.
Duyurduğunuz için borcunuz siliniyor.
Manası şın kinoşu, İstanbul kibik medeni hem şimekarlı güzeli bulgan, şahsi studiyalar, telekanallarının kubşilik işlep, торган шәһәрдәге Исмаил Гүнеш фикри иде. Әйе, сүздә матур. Русия ки элекеге сырда да шулай итеп гадил дия-дия дәүләт киноларын төшергә заказ бирелгән диләр. Шуңа күрә ярдәмнең гадил бүленүе шиктә уятала. Сорауны Төркиянең инде икенче башкаласы рәсми Әнкарада яшәүче Түрәдән сорыйк. Төркия дәүләтенең кинематография һәм авторлык хукуклары мөдирлеге җитәкчесе Шәйх Габдрахманга бирик. Ул Кино төшүчеләр арасыннан махсус бәйсез комиссияның ничек итеп сайлап алулары турында сөйли.
10 кеше zaten дәүләтнең дөшендә
ул. 10 кеше дәүләттән читтә торган кешеләр. Без бары тик матди яктан эш һәм эшләтүнең кагаз эшләрен
оештырабыз.
Инде Казан халкы берничә төрек киносын карап хузурланырга да өлгерде. Әйтик, Ақ фәріште фильмін қараушылар арасында елап отырушылар шақты иде. Шундайлардан журналист Фәйрүзе Мүслимова сөйлей.
Күңелләрне қозғата тұрған, һәм лирикта, һәм уйландыра да, тұрмыш тұрында да, өлім тұрында да, күз яшьләремдә тоғышынан бітіп жетмей.
Алсу Хасановда кино карарга килгән, кино төркчә иде. Урыс телендәге язу аша тәрҗемә белән күрсәтелде. Алсу өчен төркчә булуы бик ташаган, чөнки ул төрк кешесенә кияуга чыккан. Аның кебек төрк мәдәниятен яисә телен яратучылар өчен ул тел тәҗрибәсе дә булган. Алсу Хасанова үзе караган төрк киносы турында сөйли.
Безнең режиссерлар шундый фильм төшерсәләр, бәйбәт булыр иде. Шундый еларлык фильмнар күбрәк булсын иде бездә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирске қаласында 2 жылға бір Сибір жұлдыздары деп есімленген татар сәнғаты фестивалі өткеріліп тұра. Онда Сибір яғында ешеуші сәнғаткерлер қотнаша. Шарада нәфис сөз, инструментал музыка, жыр, бию жанрларында күш сынашалар. Сәләтле яшьләр өчен бу фестиваль ешқына иҗади юлларын башларга этәргиштә була. Новосибирскида узган бу чарада хәбәрчебез Соня Мирхалиева булып кайтты.
Сибир йолдызлары фестивале быел 5-нче мәртәбә оештырылды. Аның географиясы башка йылларныкыннан киңрәк булды. Катнашучылар Россия төбәкләреннән генә булмадылар, якын чит илдән, Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән дә килгән иделәр. Әйтергә кирәк, Семи шәһәренең татар сәнгать мәктәбе укучылары һәм Иртыш моңнары ансамбле сәнгатькәрләре төрле жанрларда осталыкларын күрсәтеп, призлы урыннарда яуладылар. Фестивальдә катнашучылар тагын Омский, Томский, Кемерово, Анжиры Суджинский, Иркутский, Черемхово шәһәрләреннән, Новосибирск шәһәреннән һәм өлкәнең Уба, Ижмыр, Кыштовка, Бараба, Чаны район үзәкләреннән һәм Тармакул, Аул Тандов, Новопреображенка авылларыннан булдылар. 5-нче Сибир йолдызлары фестивалендә катнашучыларның саны 200-дән артып китте. Кызганычка каршы, килергә теләгән коллективларның барсы да килә алмадылар. Кризис сәбәпле юлларына акча таба алмаучылар күп булды, ди әлеге чараның төп оештыручысы булган өлкә мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова. Безгә дә хөкүмәттән ярдәм бик аз күләмдә булды, ди ул.
Финансирование вообще никакого не было. Не было профинансировано типографские услуги, рекламные, оформительские услуги.
Катнашучыларның саны шулай күп булыр дип уйламаганда идем. Шундый авыр шартларда мөмкинлек табып килгәннәре өчен коллективларга мин бик рәхмәтлемен, ди Рауза ханым.
Я вообще не ожидала, что приедет столько людей.
Биылғы фестивалінің бір үзінчәлігі де болды. Бәйге барышында Татарстан Республикасының мәдәният министрлығы һәм Татарстан Яңа ғасыр телерадио ширкәте оештырған татар моңы конкурсына талантлы яш җырчылар сайлап алу барды. Бу эшне жюри әгъзалары башкарды. Алар татар моңы конкурсына Новосибирскидан Әлфия Нигматуллинаны һәм Нәүрүз төркемен, Омскидан Сабина Медигуловны, Иркутскидан Ринат Каримовны тәкъдим иттеләр. Яңа гына билгеле булган мәгълүматлар буенча, татар моңы конкурсы жюрие әлеге исемлектән бер генә җырчыны, Иркутский егете Ринат Каримовны сайлаган. Ринат Каримов Сибир йолдызлары фестивалендә беренче мәртәбә катнаша. Ул Иркутский өлкәсендәге бер бурят авылында туып үскән. Өйдә дә, мәктәптә дә гаят рус һәм бурят телләрендә генә сөйләшкән. Татар телен бик начар беләм. Кичкенә чагымда әбием генә бераз өйрәткән иде, ди ул. Ринат төрле конкурсларда катнашкан, призлы урыннарда яулаган. Әмма ул бурят һәм рус җырлары гына җырлаган. Татар җыры белән беренче чыгыш ясавы.
Мин беренче мәртәбә татар җыры конкурсында катнаштым. Бик йөрәгемне җылытып, күңелемә хуш килде. Кешеләрне карап, татарларның мәдәниятен карап, уровень вот нинди көчле, матур, мондый кызлар ачып карап утырдым.
Сибир йолдызлары конкурсында Ринат Каримов 35 яшькәчә айрым җырчы номинациясендә 2-нче урынны яулады. 1-нче урын булмаса да, жюри әгъзалары үзенчәлекле тавышлы егетне татар моңы конкурсына тәкъдим итте.
Бурят ауылында туған татарша беренче тапқыр жыр башкарған Ринат Каримов болды. Новосибирскида узған Сибир йолдызлары фестивалендә бер юлы бірнеше номинацияда күш сынашқан сәләтле балалар да болған. Аларның берсе Қазақстанның Семей қаласындағы сәнғат мәктәбінде оқушы 5 яшлык Илдар турында иртәгә сөйләрбез. Азатлық радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара самантулар перемешләр ашап җибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештырды. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тава азатлык дулкыннарында Татарстанда дәүләт шурасына үтә алмаган намзатлар үч алу белән яный. Башкортстан халкы хөкүмәтне хөрмәт итә, ә менә дәүләт җыелышы корылтаен яратмый. Фикер сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистан хаманда дөньяда төп наркотик җитештерүче ил булып кала. Афганистанда мәк үстерүгә каршы көрәш еллар буе алып барыла. Әмма аның урынына халыкка акча эшләү өчен башка юллар тәкъдим ителми. Афьюн белән көрәшнең уңышсыз баруын шуның белән аңлаталар. Әмма Афганистанның кайбер төбәкләрендә бу мәсьәләгә шишелеш табылды дип әйтеп була. Анда мәк үстерү урынына балык үрчетүне җайга салганнар. Тулырак итеп Бикә Тимер Васил.
Берничә ел элек Нангархар вилаяты илдә иң күп мәк үстерүче төбәк иде. Хәзер җирле хакимият вәкилләре әйткәнчә, наркотик үләнен үстерү тулысынча бетерелде диярлек. Җирле хакимияттә авыл хуҗалыгы тармагын багучы чиновник Абдуллах Жан булай ди. Балык үрчетү фермаларына керткән акчалар мәк үстерүне нык киметте. Кешеләр моңа кадәр гаиләләрен тотар өчен башка шөгыльләре булмаганга күрә мәк үстергән иде. Оларга балык үрчетергә мөмкинлек тәкъдим ителгәч, алар табыш ала башлады һәм хәзер бик күп кешеләр тарафыннан кызыксыну күрәбез. Дип әйтә, җирле хакимият вәкиле Абдулла Жан. Мәк үстергән кешеләргә кырларны балык фермаларына әйләндерергә ярдәм итәләр. Техник яктан да, акча ягыннан да файдалы шартлар тәкъдим итәләр. Әмма икенче яктан афган кешеләре мәк үстерүне туктатмаса, хакимиятләр аларның кырларын яндыру белән яный. Хаҗи Анзаруллах шулай ук үз җирләрендә күл ясап балык үстерә башлаган.
Халал ризык дигән
Моннан килгән акчалар Афьюннан килгән табыш белән чагыштырганда чиста, кануны акчалар. Безгә хөкүмәтнең ярдәме җитми. Без башка мәк үстерергә туры килмәсен өчен, күлләр өчен күбрәк җир бирүне таләп
итәбез.
Ди Хаҗи Анзаруллах. Ул Сарача авылы башлыгы. Элек мәк үстергән, аның кыры булган. Шушы җирдә ул күлләр оештырган. Анда 6 меңләп балык бар. Ул һәр 1000 балыкны $20 сатып алган. Берничә айдан аларны үстереп, яхшы табыш ала ала. Анзарулла кебек балык фермаларын тутучылар Нангархар вилаятендә шуактый. Бу проектны Берләшкән Милләтләр оешмасының кашаклар өчен җаваплы комиссионеры 2005 елда башлаган иде. Бу балык үрчетү Пакистан белән чиктәш Баграми төбәгендә башланып китте. Берничә авылда күлләр ясалды. 300ләп кеше бу эшне алып барыр өчен махсус белем алды. Әмма балык үрчетү фермалары кебек уңай мисаллар илнең башка төбәкләрендә эшләми. Афганстанда афьюн җитештерү 20%-ка кимесә дә, барыбер дөньяда иң югары урыннарда тора. Афганстанда дөньядагы наркотикның 90% җитештерелгән дип санала. Бу бизнес $3 миллиард табыш китерә дип уйлыйлар. БМО һәм Америка Кушма Штатлары бу акчалар Талибанга бара дип фаразлый һәм бу хәрәкәт аларны үзенең максатларында көч куллануга куллана дип уйлый. Сарачи авылы башлыгы Анзаруллах бу яңа эш белән канәгать булса да, аның җитешсезлекләре булуы таный. Ул күлә-күлә, бу бик яхшы һәм бик табышлы бизнес. Әмма моны мәк үстерүдән кергән табыш белән чагыштырып булмый инде дип әйтә.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда сайлаудан соңгы вазгыятны күзәтүне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер мандатлы бүлгәләрдән белгечләр беренче чиратта Дәрвишләр бистәсе бүлгәсендә узган сайлауга игътибар итте. Биредә хакимият фиркасы үз намзатын тәкъдим итмәү сәбәпле белгечләр бер тавыштан 15 ел сәясәттә булган коммунист Александр Салиха җиңү юраган иде. Әмма ул җиңмәде. Хәзер сайлау вакытындагы хакимият басымына каршы Сали үз осталыкларын кулланырга җыена. Гадел Галәметдин бу осталыклар турында тулырак итеп сөйләр.
Коммунист Александр Сали җитәкчелеккә дә, җәмәгатьчелеккә дә таныш шәхес. 1993 елдан Татарстанда коммунистик оешма булдырып йөргән. 1995 елдан 2004 елга кадәр Русия Дәүләт Думасы депутаты, 2004-2008 елларда Дәүләт Шурасы депутаты булып торган Салиның 4-нче чакырылышта да депутат булачагына беркем дә шикләнмәде. Сирәк очракта гына сәясәт белгечләре Сали КПР фиркасы исемлегеннән чыгарылгач, аның сәяси эшчәнлеге тәмамлануын фаразлы иде. Сайлауда Сали Дәрвишләр бистәсе бүлгесеннән бәйсез намзат буларак катнашты. Бу бүлгедә Таиф башлыгы Альбер Шиһабетдинов, Вамин җитәкчесе Вагиз Минхаҗев кебек танылган шәхесләр дә, эре ширкәт хуҗалары да, банкирлар да булмады. Хакимият фиркасы да биредә үз намзатын тәкъдим итмәде. Белгечләр моны хакимиятның Салига җиңү мөмкинлеге бирүе дип аңлатып килде. Салиның төп көндәше беркемгә дә таныш булмаган Казан оптика механизмы Механика заводының мөдирләр шурасы рәисе Ранис Шәрипов булды. Белгечләр Шәриповның җиңешәген фаразламады. Үз-үзен тәкъдим иткән намзат хакимият белән якын аралашмый, өстәвенә Амур өлкәсендә хукук бузучы буларак танылган Николай Колесов командасы кешесе янәсе. Шәриповның күпмедер вакыт Амурда вице-губернатор булып торуы да билгеле. Нәтиҗәдә 65% тавыш җыеп Шәрипов җиңде. Салига исә 14% тавыш кына бирелгән. Аннан кала бу бүлгедә элемтә ширкәте җитәкчесе Закия Шафикова, Рауил Рахмиев сайланды. Белгечләр 15 елга якын депутат булып торган Сали бу җиңүне авыр кабул итте ди. Узган сайлауларга карата ата коммунист Салиның үз фикере бар.
Татарстане произошел политический расстрел оппозиции. Оппозиции в Татарстане не существует. Справедливая Россия – это структура от Кремля, ЛДПР – структура от Кремля, КПРФ.
Татарстанда сәяси оппозицияга түзәп аттылар. Республикада оппозиция юк. Кызганычка каршы Гадел Русия, ЛДПР, КПРФ һәрберсе хакимияткә буйсына. Үз гомеремдә 80-гә якын сайлауда катнаштым. Әмма мондый пычыра һәм канунсыз сайлау булганы юк иде. Бу юлы фальсификация гына түгел, ә аннан да канунсызрак хәлләр булды. Сайлау бүлекчәләрендә минем вәкилләремне бернинди сәбәпсез урамга чыгарып атканнар. Өстәлдә миңа һәм Шәриповка тавыш биргән кенәгәләр ята. Тикшерүчеләрнең күз үзләренә карап, берни аңлатмыйча минем тавышларны алалар да башкага истиләр һәм беркем бер нәрсә эшли алмый. Канун бузу бар дип төбәк сайлау комиссиясенә, үзәк сайлау комиссиясенә шылтыратасыңмы? Берсе дә сөйләшеп тә тормый ди Александр Сали.
Мы не знаем, кто там это самое, туда вот отвечает территориальная комиссия.
Аның каравы ул алга таба да көрәшүне дәвам итергә уйлавын белдерә. Җирле мәхкәмәләргә шелтә белдерүдән файда булмаганлыкка Сали үз танышлары аша президент Медведевка хат язырга уйлый. Хакимият белән көрәшкәндә Сали үз осталыкларын да кулланмакчы.
Я применил свои способности. Вот вы знаете, что я могу все технические средства останавливать, да? Я могу и сердце остановить. Поэтому теперь у меня свой подход будет к этому.
Ничек икәнен коммунист беркемгә дә аңлатмады. Ул бары тик үзенең күрәзәче икәнен әйтә. Бу алымның кемгә карата кулланылуын Сали шулай ук сер итеп калдырды. Вакыты килеп җиткәч, җәмәгатьчелек барында үзе күрәчәк ди ул.
Татарстанда сайлаудан соң вазгыят белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башкортстан халкының үзләре сайлаган дәүләт җыелышы корылтаена хөрмәте зур түгел. Аның каравы хөкүмәтнең эшен халык дөрес дип саный. Хәбәрчебез республикада уздырылган фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырыр. Башта исә кризис һәм мәктәпләр турында. Мияка районында мәктәп ябылу ата-аналарны борчуга салган. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Иктисади көрсүк шарттарында сыгымдарды кәметүде һәр кем үзенсә аңлай. Мияка районы Сурай дигән башкорт авылында башлангыч мәктәптә ябып куйгандар. Әлбәттә, монда укучылар күп түгел. Башлангыч класслардан һәм күрше авылга йөридер. Әмма тагы бер этнәкәһе шунда Сурайда юллар насар. Күпердә ятгылыгын һау басса, яй уртаһына тиклем оның аша йөри алмыйдар. Мәктәп автобусы ла юк. Мияка районы Сурай авылыннан Ибраһимова Фаягөл хәзер Өфле студент. Бул кыз да бала сагында күрше авылга йөрип укыган. Оның авылдашларына ярдәм итәргә теләге зур да бит, тик мөмкинлеге генә юк. Күпердә рәтләһәләр дә яхшы булып калыр ине ди ул.
Безнең Мияка районы Сурай авылында мәктәп ябылды, ул 4-нче класска хәтлем генә ине. Унда 6 бала укый. Мортаза Рахимов әйтү буенча безнең президентыбыз 5-6 бала булгала мәктәп ябылмаска тиеш ине. Шуңа карамастан мәктәпте яптылар. Безнең мәгариф хезмәткәрләре әйтүе буенча 2-нче авылга йөреп укырга кирәк ди. Безнең юлларыбыз да насар. Икенсе авылга барып йөрү бигрәк тә кыен. Авылда юллар катнарлырак, күпердә яз итсә, хаудар хаусыга. Монда йөрүгә мөмкин түгел, оһо, яйкылык кына бетә. Ошо мәктәпкә тә йөрүгән беренче класстан алып 4нче класста хәтлем балалар бит укый. Аларның катнарлы йөрүләре бигрәк тә кыен. Чөнки мин үзем шул мәктәптә 4-нче класска хәтлем укып, 2-нче авылга барып йөргәнем әле дә кыен. Безнең Сумьяка районы Сурай авылына яңа күпер салып куйганлар бигрәк тә әйбәт булыр иде. Һәм үзебезнең мәктәпне яңартып, азсыбрак булган бала күбрәк тә булыр ине. Быел керергә балалар бигрәк тә күп. Шул мәктәпне яңадан асып, үзебезнең мәктәптә генә укыганлар 4-нче класска хәтлем шуннан 2-нче авылга сыгып йөрәләр ине. Күпердә рәтләһәләр бигрәк тә яхшы булыр ине. Үзебезнең юллардан гына йөрер инек.
Сурай башлангыч мәктәбенән тыш Мияка районына тагыла бер мәктәпкә хәвеф янай. Билдәле мәгърифәтсе Акмулланы бүләк иткән Духанбайда 2 ел элек зурдан мәктәп алганнылар. Укучылар һаны арт дип 10 ноябрьга яыналар. Шул ук вакытта район хакимиятенән Духанбайда мәктәп ябылмаячак, ә Сурай мәктәбе кайтадан эш башлана дип белдерәләр. Буны ата-аналарның талабы буенча эшләгәндәр. Әмма бәләкәс укучыларның туган мәктәпләренә кайтаһылары килмәй. Уларга күмәгәрәк балалар арасында күрше Мәнәвесамакта укыган күңелләрәк икән.
Мәктәпләрне без ябабыз инде ул связи с подушевым финансированием, акча итешмәгәнлектән. Сурай авылында япкан ик мәктәп нәй бит. Анда 5-6 бала ие. Шуннан соң родителләр килде дә письмо китерде дә яңадан ачтык ул мәктәпне. Монда кызык история инде сөйли башласаң. Хәзер мәктәпне яңадан ачтылар да балалар кире кайтмыйлар менә остамактан. Инде главага керделәр, глава разрешение бирде яңадан ачырга. Икенче көнне ачтылар, менә родителләрнең письмосы минем алда ята әле, файлын алып күрсәтәм. Менә родители и жители 25 февраля китергәннәр подпись белән. Минемдә бер экземпляр ята, главага кергәннәр Зафронада. Шуннан балалар кире килергә теләмәде бәләкәй мәктәптә, потому что зур мәктәптә аларга укырга интереслар, оказывается. Балалар үзләре кайтырга теләмәде менә остамактан кире ягыдан. Менә остамакта укыйлар инде, ну проблема решится. На встречу баралар, нигә, населениегә полностью монда. Главага керделәр, полностью ябырга дигән сүз булгач, глава кире ачтырды, эшли башладылар, балалар кире кайтмады. Автобус бирделәр, менә районның автобусы бар ие, хәзер ремонт иде, шул автобус ул йөри башлаячак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, район мәгариф идаралыгыннан Рафис Кадыровның аңлатмасын тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Китап нәшрияты район калаларда үз кибетләрен аса. Нәшрият былтыр район калы хакимиятләренә төбәкләрдә ошондай магазиндар оештыру буенча тәкъдимләрен йеткергәйне. Бар райондарда булмаса да китапның бул башлангычын хуплаучылар бар. Уларның береһе Илеш районы. Үрге яркайдә Илеш информцентр предприятиеһендә китап сату кибете асылды. Бында нәшрияттан чыккан төрле китаптар уку-укыту әсбаплары алырга мөмкин. Илеш районы газетаһы белгесе Рөстәм Хәсәмитдинов ошо турала һөйләнә.
Район җирлегендә соңгы елларда кызганышка Хорша китап һәм уку әсбаплары белән тәгаен сәүдә итүче оешма булмау, әлеге эш белән очраклы кешеләр генә шөгыльләнү сәбәпле, яшьләр һәм үсеп килүче буын, мәгариф хезмәткәрләре өчен дәреслекләр, өлкән яшьтәгеләр өчен әдәби әсәрләр, гомумән, Илеш җирлегенә кагылышлы китап нәшриятендә дөнья күргән китаплар сирәк очрый иде. Шуңа да әлеге вакыйгага иң тәү чиратта район мәктәпләре директорлары, тел һәм әдәбият укытучылары, балалар бакчалары мөдирләре шатланды. Кешегә икмәк никадәр хәзерле булган кебек, китап та рухи азык өстәүче, рухи төшенчәләргә бай мирас.
Дәүләт йылышы корылта депутатлары шәхси төзелешкә тотынучыларга ярдәмгә бара. Башкортстанда урман мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр индерү беренче укуда хупланды. Әле республикалы кешеләргә агаз 15 кубометр бирелә. Үзгәрешләргә ярашлы хәзер 15 ел һайын 50 кубометр алырга мөмкин буласак. Бынан тыш ремонт өчен 5 елга бер тапкыр 15 кубометр бүләргә тиештер. Шулай ук кешеләр бер урындан икенчесенә күскәндә торлак төзелеш өчен агаз ала аласак. Канун проектының үзенчәлекләрен урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәткәре Тимур Лукманов аңлатты.
Үткән дәүләт йылышы корылтай утырышында урман хуҗалыгы министры Набирон Рәҗәбай Гундулла шундый законопроектка поправкалар индерү буенча сыгыш ясаганы. Надворны постройкалар төзү өчен 15 кубометр бүленһә 10 елга, хәзерге законопроект буенча 50 кубометрга күбәя. Ремонт өчен 5 метр бүленһә элегрәк хәзер 15 метрга күбәя һәм элегрәк 25 елга 150 кубометр бирелһә, үй төзү өчен агас хәзер вакытта күскән һайын кеше 150 кубометр агас ала ала. Бу законопроект беренче укуда каралды һәм тагы да безнең алда 2 уку буласак. Бу законны кабул итү буенча без яздың адагында 2 айда да көтәбез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Республика Фәндәр Академияһы иҗтимагый, сәяси һәм социаль-икътисади мәсьәләләр буенча халык фикерен белеште. Ямәгатьчелек фикерен белешү республиканың төрле район калаларында үтте. Анкета һорауларына 1243 кеше җавап бирде. Мәгълүматтардан күренүенсә, дөньядагы икътисади тотрыклык шартларында да республикалагы иҗтимагый сәяси хәлде халык аңгай баһалаган. Кешеләрнең Башкортстан хөкүмәтенә ышанысы зур икән. Респонденттардың 67% самаһы республика хөкүмәтенә ышанысы югары булуын белдергән, 15%-тан ашуы уртаса, оны түбән дип баһа биргән. Дәүләт йыелышы корылтай эшмәкәрлегенә лә кешеләр югары баһа биргән. Ә бына Дәүләт Думаһы депутатларының халык мәнфәгатьләрен хәстәрләвенә ышаныс бик түбән, 77% кешеләр шулай дип баһалаган. Төп сәбәпләре һайлаучылар менән аралашмайлар, үз эшмәкәрлекләре турында мәгълүматлар да ямәгатьчелеккә әйткәрелмәй. Башкортстан халкы мәнфәгатьләрен юнылып хәстәрләмәйләр. Анкетала президентка бәйле һорауда бар. Республика президентының милләте кем булырга тиеш дигән һорауга 92%-тан ашуы башкорт, 62% урыс, 12% татар милләтеннән булырга тиеш дип яваплаган. Башкалары башкорт булса яхшырак, башка милләтендә булуы мөмкин дип белдергән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Татарстан менә инде 11 ел рәттән күренекле хатын-кызларны җыеп 8 март алдыннан бәйрәм үткәрә. Быел да кризисга карамастан чара онытылмады. Бүген Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев пирамида залында 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан күренекле әни, апа һәм кызларны бәйрәм белән котлады. Тантанада күп балалы әниләргә, мәктәпләрнең иң яхшы сыйныф җитәкчеләренә, иң яхшы җитәкче хатын-кызга, иң яхшы мәдәният хезмәткәренә, иң яхшы бизнес ледига иң яхшы үрнәк күрсәткән ханымнарга бүләкләр тапшырылды. Бу чарадан рәсемнәрне һәм тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәбездән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә Азатлык дулкыннарында югалсам да, көтсәң мине тапшырылышыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Бу хатларның күбесе Уфа, Ташкент шәһәрләренә кагылышлы язмышлар турында. Әтисен дә, әнисен дә югалткан Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗан улы әнисенең туганнарын Башкортстанның Чакмагыш районында туган Ихсановларны эзли. Туганнары Рәис Нурлыгаян улының 1928 елда туганын белә ул. Шулай ук Камил белән Дамира Ихсановалар булуында әйтә. Бу турыда тулырак итеп Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗанович болай дип яза. Минем әти, мин кичкене чакта вафат булды. Мин әнием белән генә калдым. Ул вакытта ачлык вакыты иде. Әни кырда шырык бәйенге җыйганда аны күргәннәр. Ул вакытта бит инде урыннарга җиткереп инде аның өчен хәтта төрмәгә дә утырткан вакытлар булган ул вакытта. Шуңа күрә инде аны хәбәр иткәннәр, моннан китсәгез әйбәтрәк була дип инде ул шуннан соң баласын алып торган җиреннән китеп бара. Мәҗбүр булып инде. Ул вакытта алар Казахстанның Караганды шәһәренә китәләр. Һәм 1997 елга кадәр шунда яшиләр. Әни исән чагында аз гына булса да туганнар белән элемтә бар иде дип яза. Әни вафат булганнан соң орлашмадык дип. Эзлешчи кеше эзли Ихсановларны. Ихсанов Раис Нурлыгаян улын үзле ул 28-нче елгы үзе Уфадан и Ихсанова Дамире мин аңлавымча инде бу я булса иптеше, я булса кызы дип аңлыйм. Я булмаса инде аларның туганнары кимне дә булса үзебезнең туганнардан инде табасым килә дип язган. Тагын бер кабатлап әйтәм, үзләренче кеше инде Ихсанов Камил рәисенең улыдыр. Ихсанов Камил үзләне үзләүче Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗан улы. Ихсанова Дамире бар менә, я булмаса иптәше, я булмаса кызы тер дип аңладым. Кызы дип аңлыйм. Ихсанов Камил, Ихсанова Дамире дип куелган бу рәиснең кызы белән улы булалар дип аңлыйм. Әйе. Рәис үзе 28-нче елга әйтеп үтәгән инде.
Әмнә бу хат Уфадан Ташкентта җир тетрәүдән соң шәһәрне төзекләндерергә эшкә киткән кешеләрнең язмышлары белән бәйле. Үзенең әтисен Галинур Хасановны улы Артур эзли. 1971 елда аны Бачкарев Юрий уллыкка алган, ә Артур барыбер үзенең әтисен табасы килә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Менә тагын Уфадан эзләнә торган тагын бер кеше, ул безнең була Хасанов Галинур Нурислам улы. Яза Бачкарев Артур Юрьевич деген кеше. Ул язган «Үземнең әтиемне эзлим» дип. Хасанов Галинур Нурислам улы ул 48-50 елгылар тирәсе. Әминем әнием Мадвиева Валентина Степановна 46 елгы. 65-66 елларда Ташкентта җир тетрәве булганнан соң шәһәрне торгызу эшләрендә алар эшлиләр һәм шунда инде алар бер-берсе белән танышалар, әтисе белән әнисендә. Соңрак 1967 елны мин дөньяга килгәнмен дигән. Минем әти-әнием соңрак юллары аерылган, аларның әни мине үзенең туган якларына Татарстанга алып кайтты дигән. Инде Татарстаннан соңрак әни белән Самара өлкәсенең Шинталы станциясенә күчеп киттек дигән. Миңа 2-3 яшь чагында әти безнең янга килгән иде. Мине үзе белән алып китергә теләде, әмма ләкин инде әнисенә ризалашмаган әлбәттә. Шуннан соң ул киткәннән соң бернинди аралары изелгән, бернинди хәбәре дә юк аның. 71 елда мине Башкарев Юрий исемле кеше уллыкка алды дип инде язган. Менә шундый минем язмыш дигән яңа инде 42 яш була. Менә үзенең әтисен эзли. Тагын бер кабатлап әйтик. Хасенов Галинур Нурислам улын 48-50 елгылар туу белән булуга тиеш. Уфадан эзлиләр. Инде бу 65-67 елларда булган хәлләр Өзбекстанның Ташкент шәһәрендә булган. Туу белән әтисе Уфадан дип аңлыйм Башкортстаннан. Хәзерге вакытта Самара өлкәсендә яшиләр әйе.
Ташкент Уфа шәһәрләре белән бәйле кешеләр язмышы турындагы тагын бер хат белән таныштырабыз. Үзбәкстанда туган, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән Марина Хамлова, Салават шәһәрендә туган үзенең әтисе 60 яшьлек Каримов Миниярны Уфадан эзләтә. Илгизәр Шәрәфетдинов бу турыда менә нәрсә диде.
Ташкенттан шулай ук әтисен эзләп язалар. Каримов Миниар исемле кешене эзләләр. Каримов Миниар үзе ул тууы белән Башкортстанның Салават шәһәреннән. Хәзерге вакытта Уфада яшәргә мөмкин. Эзләүчесе Хамлова Марина Владимировна. Менә ул болай яза. Мин 76 елның 22 мартында Үзбекстанда Ташкент шәһәрендә тудым дип. Үземнең әтиемне Каримов Миниярны эзлим дигән. Аның туган көнен әтисенең исемен белмим дип язган. Әни әйтүенә караганда ул үзе школа милиции дип аталды. Югары милиция мәктәбен бетергән Ташкент шәһәрендә. Шуннан соң Уфага киткән. Миңа 18 яшь тулганчы мин аның белән элемтәдә идем дигән. Шуннан соң кинәт кенә аралар изелде дип язган инде. Шул вакыттан бирле аны табарга тырышам, һич таба алмыйм дип инде. Белгәнемчә, ул Уфада эчке эшләр органнарына караган оешмаларда эшләгән, аның торган җирен, адресын белмим, но тру адресы Уфаның Достоевский урамында булган хәтерлим дип язган. Хәзерге вакытта аңа 60 яшьләр тирәсе булырга тиеш дигән. Тавып аны араларына элемтәне якын әйтәсем килә дигән инде. Каримов Миниярның кызы хәзерге вакытта Мәскәүдә яши.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалткан туганнарыгызны, ерак һәм якын туганнарыгызны, әти-әниләрегезне, апа-абыйларыгызны эзләгез. Алар очрашуларны барыбер көтәләр. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сәнғәт білгіші Розалина Шахиева татарның қойылы күн ішленмәләрі дүния базарына шыға ала деп білдіре. Күннен һәм башқа түрлі ішленмәләр 4 март күнні Қазанда ашылған Русия көләміндегі еш сәләтләр деп аталған декоратив ғамәли һәм халық сәнғәті көргәзмәсіне қойылды. Аны Найлаланда барып қарады.
Сәнғәт белгеше Розалина Шахиева бу күргәзмәдәге эшләрне гади генә әйтеп кул осталарыныкы дип атады. Татарстанның булган өлеше Шахиева җитәкчелегендә әзерләнгән. Әлеге күргәзмәгә килгәннәр Милли сәнғәт галереясының кул эшләренә багышланган даими бүлеге белән дә таныша ала.
Монда 2 катлам бу күргәзмәдә. Беренче катлам теге классик сәнғәт кул һөнәре өлкәсенә караган танылган осталарның иҗаты. Икенче яктан яшьләр. Менә олылар китергән теге утны, яктылыкны, нурны яшьләрнең җиргәсенә, хәзер яшьләрнең күңеленә бирү безнең максатыбыз.
Ди Розалина Шахиева. Яшьләр иҗаты белән танышкач, инде билгеле осталарның эшләре кайулы күн, алтын һәм көмештән зәркан бизәнү әйберләре, кием сәнгате, шамаиллар, агачны кисеп сырлап-сырлап бизәлгән савыт-саба белән дә танышырга мөмкин. Булар ди Шахиева татарның традицион сәнгат юнәлеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә кием сәнгате үсә башлаган һәм куршак сәнгате дә аякка басып килә.
Минем этнография музейында Санкт-Петербургта күргәнем бар иде татар курчакларын. Алар әлбәттә шундый самими, гади, ә менә бүгенге курчакчыларыбыз безнең Шәмәрләндәге курчаклар Шәмәрләндән килгән. Аннан соң Асия Глебова дигән Рәсәннең курчаклары, Стуков дигән дә бар әле. Менә бу өлкәдә татарлар да руслар да бергә эшлиләр. Татар сәнгатен күтәрүче руслар бик күп.
Ди сәнгать белгеше. Билгеле булганча узган гасыр урталарында кул осталары сәнгатен бөтенләй танымаганнар. Искелек калдыклары дип бияләүчеләр дә, киртә куючылар да булган. 80-нче елларда исә сәнгатьнең бу өлкәсенә караш үзгәрә. Милли күтәрелеш елларында яңа буын осталарының беренче дулкыны бу тармакны күтәреп китте, ди Розалина Шахиева. Шахиева сүзләренчә, бүгенге көндә бер дә курыкмыйча кайулы күнне дөнья базарына алып чыгып була.
Аналогы юк гомумән, ул бишул нерациональ, күркәм. Икенчедән, татарның менә бу ювелир сәнгате, зарканчылык, ул да шигырлык. Шамайлар Урта Азияга, мөселман дөньясына шигырлык, чөнки аларда улай бер юк. Менә чүгү дә юк мондый. Мондый теге фольга белән алтын, көмеш ниләр ясылыклар куеп эшләү дә юк. Каллиграфия, мен өйрәндем үзем о заманда.
Ди Розалина Шахиева. Сәнгать білгіше айтуынша, бүгін Татарстанда кул осталары әзірләуші югары оқу йортлары бар. Әмма аның фикеренә күрә, остаханәләр янында, мисал өчен арша шитекчеләр янында, һөнәр мәктәпләре дә ашарга кирәк. Бу күргәзмә бәйге Хәзинә Милли сәнгать галереясендә 27 мартка кадәр дәвам итәчәк. Анда Русияның 40 төбәгеннән 1000-гә якын яшь останың, махсус оқу йортларында белем алучы оқучыларның һәм укытучы ларның эшләре куелган. Күргәзмә яш сәләтләр дип аталган программа кысаларында үтә. Ул Русия президентының грантына ия булган. Инде гадәт буенча бу кул эшләре ел дәвамында Русияның төрле шәһәрләрендә булганнан соң йомгаклау күргәзмәсе Мәскәүдә үтәчәк. Соңгы берничә ел ичендә 6000-гә якын останың эше күрсәтелгән. Оештыручылар әйтүенчә, мондый күргәзмәләр халык гореф-гадәтләрен үрнәк итеп алган осталарга ярдәм һәм Русияның милли сәнгатен саклауда булып тора. Әлеге күргәзмәне ашуда катнашкан Русияның гамәли һәм кул эшләре сәнгате ассоциациясе идарәсе рәисе Геннадий Дрожин бу эшләнмәләр халыкка барып җитсен өчен республика җитәкчелегеннән аларны сату үзәге булдыруны да сорыйбыз дип белдерде.
Будем просить руководство республики, нужен центр вот такой народных промыслов Татарстана и России, чтобы кто-то любит лаковую миниатюру, купил лаковую миниатюру, приобрел, да, кто-то вот вышивку, там, ювелирное искусство, ювелирное, керамику. Надо доходить до людей. У нас пока один из самых сложных вопросов – это развитие инфраструктуры рынка.
Яш сәләтләр күргәзмәсенә килгәннәр татарларның кайулы күн эшләнмәләре белән бер рәттән хаклама, гарадес бизәкле агач савытларын, гжел, дон, шыныяк фарфорларын, вологод челтәрләрен, златоус пәкләрен һәм башка як осталарының эшләрен дә күрде.
Казанда ачылган күргәзмәдә Наил Алан булып кайтты. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.